Sveicināti, dārgie radio klausītāji, raidījumā Vērtība kompass. Mani sauc Ronalds Svarups, un šis ir raidījums, kurā mēs atklāt runājam par aktuālām tēmām katram jaunietim un skatāmies uz Bībeli kā uz mūsu dzīves un vērtību kompasu. Šī raidījumā mēs runāsim par laulību Dieva acīs, runāsim arī par šķiršanos un atkal precēšanos un arī par padomiem, kā palikt tad kopā uz mūžu un kāpēc vispār būtu vērts apsvērt doties laulībā. Kā arī noslēgumā es došu jums 132 jautājumus līdzi, kurus jūs varat pārunāt pirms kāzām, lai saprastu, vai ir vērts jums vienam ar otru arī precēties. Kā parasti es vēlos arī dzirdēt no tevis, un ja tev ir kāda atsauksme, ieteikumi tēmām vai arī kāds jautājums, tad droši raksti man apmeklējot mājaslapu ei.uz/vērtību kompass. Jā, mēs atrodamies tagad februārī, un vakar bija Valentīna diena. Un parasti mēs lasām pasakās un arī redzam multfilmās un filmās, kā sieviete meklē otru pusīti, vai tā ir princese vai kāda cita. Un tad viņa iziet cauri dažādām problēmām un drāmām un grūtībām, un tad viņa satiek to savējo. Un parasti pasakās, viņi paliek tikai draugi, bet jau mūsdienu filmās sāk dzīvot jau kopā, bet tad kaut kādā brīdī viņi parasti aprecās. Un tad interesanti ir tas, ka filma tad beidzas un aptuveni tiek teicis, un tā viņi dzīvoja ilgi un laimīgi kopā. Tas ir tā, kā aprecēšanās būtu arī kāds galamērķis, kā, ka tas viss beigtos. Bet šis raidījums ir par to, vai tas vispār ir iespējams, vai varbūt tas ir kaut kas tāds utopisks, kas paliek tikai romānos, pasakās un filmās. Mēs jau zinām, ka mūsdienās pēc statistikas, ka cilvēki precas aizvien mazāk un šķiras arvien ātrāk un biežāk. Te jau katrā ģimenē vecāki ir šķīrušies vai pat nekad nav precējušies. Un tas noteikti ir manā un manas sievas ģimenē arī bijis. Un tad rodas jautājums, priekš kam vispār precēties? Kāpēc to darīt? Ja statistika pierāda, ka lielākoties tas nekad neizdosies. Un arī mans priekšnieks, kad es precējos, viņš teica, jā, tu jau cilvēks jau precas vienu reizi. Nu nē, nu varbūt arī divas vai trīs. Tā piemeta, kad iespējams, ka tas nenostrādās. Bet jā, kāpēc precēties? Pirmkārt, es teiktu, ka katra arī meitene vēlas būt nevis tikai tāds gadījuma sakars, bet tiešām vēlēta, novērtēta un arī attiecībās, kuras ir drošas. Sniegt arī sevi kā dāvanu, nevis būt viena no daudzām. Un cilvēki mūsdienās mēģina ieskaidrot citādāk, bet es teiktu, tas ir ielikts katrā no mums. Un es teiktu, arī lielākā daļa vīriešu arī to vēlas. Bet, protams, pornogrāfijas ietekmes dēļ viņi to varbūt tā negrib teikt. Viņi saka, ka viņi grib izvēlēties brīvību vai dzīvot kā citādāk. Bet dziļi iekšā viņi noteikti to grib un vēlas. Grib precēties. Grib kādu, kuru klātbūtnē tu vari būt tu pats. Kādu, kurš tu visu sagaida. Kuram interesē, kā to klājas. Un ar kādu arī meiteni, ar kuru gribas tad iet piedzīvojumā kopā. Taču šīs tās tieksmēs vai ilgās pēc brīvības izvēlas dzīvoties apkārt, nenodoties laulības saitēm, un tādējādi arī neseņemot to pēc, kā sirds patiesi kāro. Tas ir pirmais, es teiktu tā, ka mums ir ielikta tā dziļā vēlme arī būt laulībā, būt nozīmīgās attiecībās. Otrkārt, katras attiecības virzās tikai vainu uz šķiršanos, vainu uz aprecēšanos. Viss pārējais ir tikai tās mēģinājums vai izlikšanās vai spēlēšana laulībā. Jo, redz, laulība ir Dieva iekārtota. Un tas, kas viņu atšķir no jebkurām citām attiecībām, ir tieši tā seksuālā intimitāte. Citādi visi pārējie ir draugi, bet laulība ir kas īpašs. Un cilvēki vēlas šo privilēģiju, tas, kas pienāks laulātiem cilvēkiem, bez bez jebkādiem pienākumiem, bez saistībām un bez iespējām, ka būs bērni. Bet tāpēc jāatcerās, ka arī katras attiecības vai nu tās reiz izšķirsies, vai nu tu kādreiz aprecēsies. Tāpēc svarīgi skatīties jau no šī skatu punkta, ka labāk nevis šķirties vairākas reizes, bet aprecēties un tad vienu reizi. Un tad treškārt, kāpēc precēties, ir vienkārši tāpēc, ka šis ir arī kristiešu raidījums, mēs esam kristieši, ir tas, kad dzīvošana kopā pirms kāzām vai viss cits seksuāls pirms kāzām Dieva acīs ir grēks. Dievs ir paredzējis tikai dzīvošanu laulības saitēs, dzīvošanu kopā laulības saitēs. Tāpēc, ja tu sevi sauc par kristieti un vēlies dzīvot Dievam tīkamu dzīvi, tad tev ir līdz laulībām jātur sevi šķīstībā un tad jādodas laulībās. Nesčīstība, ja tā raksturo, kas tad tas tieši ir, par ko Bībala runā, var teikt tā, ir viss, kas ir ārpus laulības saitēm. Tā ir skaitā pirms tu esi precējies, kamēr tu esi precējies un arī pēc tam, ja tu esi šķīries. Sanāk nešķīstība skaitās visas seksuālas darbības, kuras ir ārpus laulības, un tā skaitā pat, ja tās ir vai no laulības saitēs, bet arī tas, kas nav ar pretējo dzimumu, ar savu dzimumu, vai arī nav ar cilvēku vispār kā tādu, vai ar dzīvniekiem un tā tālāk, vai ar saviem ģimenes locekļiem. Tas viss skaitās laulības pārkāpšana. Sanāk, ja tu neesi precējies, tad viss, pilnīgi viss seksuāls skaitās nešķīstība Dieva acīs. Ja tu esi precējies, tad viss ārpus tavām attiecībām ar sievu, un ja tu esi šķīries, tad tieši tāpat kā tu biji pirms tam viens, arī viss skaitās seksuāls grēks Dieva acīs, vai tas nav vismaz Dievam patīkami. Bet es vēlos jautāt tev, kā tu uzvestos? Ja tu zinātu, ka tu vari aprecēties tikai ar vienu cilvēku, un atkal tas pats, ka viss seksuālais tikai laulībā ar vienu cilvēku, uz visu mūžu. Un ja tu izšķirtos ar šo cilvēku, tad tev būtu jāpaliek vienam. Kā tu tad uzvestos un kā tu rīkotos? Vai ne, mēs visi bieži vai lielā daļa domājam, ka ir tas plāns B, ja nu kas, un cenšamies atstāt durvis pavērtas vaļā citiem cilvēkiem, bet kā tu uzvestos, ja tu zinātu, ka tu aprecēties tikai ar vienu cilvēku un uz mūžu? Un tad, es teiktu, jā, tu to izplānot, vai ne, tu domātu, tu izvērtētu, vai ir vērts, iet attiecībās ar šo cilvēku vispār vai nē. Un tad, kad tu būtu laulībā un zinātu, ka tu vairs nedrīksti precēties atkal, piemēram, un ka tu arī jāpaliek šo cilvēku kopā, tad strīdu gadījumos vai grūtās situācijās tu cīnītos par to. Jo tu labāk cīnītos un paliktu kopā, kā dzīvotu viens pats. Un interesanti ir tas, ka tieši Dievs uz to mūs aicina. Dieva vārds saka, ka tie cilvēki, kas aprecas, viņi kļūs par vienu miesu. Viņi tiek savienoti kopā un nekas tos nespēja šķirt, tikai nāve. Un arī šķiroties, Dieva priekšā laulāts pāris vēl aizvien ir salaulāts. Un daudzi to nemaz nezinājā, ka šīs šķiršanās, teiksim tā, vienkārši mēs juridiski šķiramies Dieva priekšā, mēs vēl zin, esam salaulāti. Un tad es vēlos nolasīt vairākas rakstuvietas no Bībeles, kas par to runā. Pirmkārt, es nolasīšu no Mateja evaņģēlija 19. Nodaļas, un tie ir Jēzus vārdi, kurus viņš saka. Bet viņš atbildēja un sacīja, vai neesat lasījuši, ka radītājs iesākumā tos bija radījis kā vīru un sievu? Un sacīja, tādēļ cilvēks atstās savu tēvu un māti, un pieķersies pie savas sievas, un šie divi būs viena miesa. Tātad viņi nav vairs divi, bet ir viena miesa. Ko nu Dievs ir savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt. Un tie saka viņam, a kā tad Mozus ir pavēlējis dot šķiršanās rakstu un šķirties? Un Jēzus tiem saka, Mozus jums atļāva šķirties no savām sievām jūsu cietsirdības dēļ, bet no iesākuma tas tā nav bijis. Bet es jums saku, kas no savas sievas šķiras, ja ne netiklības dēļ, un pret citu, tas pārkāp laulību, un kas atšķirtu pret, tas pārkāp laulību. Un viņa mācekļi saka viņam, ja tas tā ir vīra un sievas starpā, tad nav labi precēties. Un tajā mācekļi arī saprata, ja tas tā tiešām ir, ka tikai viens cilvēks uz dzīvi, tad varbūt labāk vispār neprecēties, vai ne, jo ko tas nozīmē. Tas ir tās augsts standards, ko Jēzus ir pacēlis. Un šeit skaidri grib pateikt divas lietas. Pirmkārt, Jēzus grib šeit pateikt, ka Dievs nav paredzējis vispār, ka pāris šķirtos. Tas ir dots tikai cilvēka cietsirdības dēļ. Viņa cietās sirds dēļ, ka cilvēku šķiras. Otrakārt, tas, kas šķiras, visos gadījumos izņemot laulības pārkāpšanu, uzreiz jau pārkāpt laulību. Ja šī otrs cilvēks pārkāps laulību, un tu šķiries, tad tu drīkst šķirties, bet visos citos gadījumos tu nedrīkst. Bet, cik tu, protams, ja ir vardarbība un vēl kādas lietas, tad drīkst šķirties. Bet tas ir viens aspekts, ka tu drīkst šķirties, ir tikai viena atļauja šķirties, tas ir laulības pārkāpšana. Bet tad Jēzus turpina, bet tas, kas aprec citu pēc tam, arī pārkāp laulību. Jeb šī Jēzus saka, ka ir tikai viena laulība uz mūžu. Viena laulība uz mūžu. Un Bībelē mums ir arī citas rakstuvietas, diezgan skaidri rakstīts. Lūkas evaņģēlijas 16. nodaļa 18. pants. Katrs, kas atlaiž savu sievu, jeb šo šķiras, un aprecē citu, pārkāpj laulību. Un tas, kas precē tādu, ko vīrs ir atlaidis, arī pārkāp laulību. Tad te ir zamām pusēm, ja tu šķiries un preci vēlreiz tu pārkāp laulību, bet ja tu pat neesi precējies un preci citu, kas ir bijusi kādreiz precējusies vai vīrieti, kurš ir bijis precējis, tad tu arī pārkāp laulību. Jo Dievs to tā nav paredzējis, jo tas otrs cilvēks vēl aizvien ir aprecējies Dieva acīs. Korintiešiem Pāvils raksta 7. Nodaļā, 10. Pantā. Bet laulātiem es pavēlu, bet tomēr ne es, bet tas kungs. Tas kungs Kristus pavēlas sievai, un tā var teikt arī vīram, nešķirties no vīra vai arī sievas, un ja tā ir atšķīrusies, tad tai palikt neprecētai vai izlīgt ar savu vīru, un vīram neatstumt sievu. Un turpat arī Jēzus, citā vietā Jēzus arī saka Marka evaņģēlijā 10. Nodaļā, un viņš tiem saka, ja kas no savas sievas šķiras un citu precē, tad laulību pārkāp pret viņu. Un ja sieva no savu vīra šķiras un arī ja citu aprecējās, tā pārkāp laulību. Tās visas rakstuvietas saka praktiski vienu un to pašu. Viņa saka, ka ja tu esi kādreiz precējies un tu šķiries vai preci, vai pat nu neesi precējis un preci kādu, kurš ir šķīries, tad tu pārkāp laulību. Un tāpēc šo zinot, ja tu zini, ka tu nedrīkstēsi vēlreiz precēties, tad tu par to cīnīsies. Un šo katoļu dara pareizi. To Romas katoļu baznīca dara pareizi, un to es kādreiz arī nevarēju saprast, pirms es nesudēju, nepētīju šo tuvāk. Viņi saka pareizi, ka ir viena laulība uz mūžu. Un tas, ko Pāvils šeit saka, ja tu esi šķīries, tad centies izlīgt ar savu sievu vai vīru. Ja nē, tad paliec viens. Un, ko esmu ievērojis praksē, arī dzirdējis no citiem cilvēkiem par stāstiem, kur cilvēki ir izvēlējušies palikt vieni, ka šie cilvēki īstenībā ir ļoti dievbīgi, ļoti uzticami tam kungam, jo viņi noliek savas vēlmes malā, bet tiecas pēc dieva gribas, viņi zina, ka viņi varbūt izjauc to laulību, vai tur bijušas kādas citas lietas, bet viņi cīnīsies par to, vai viņi pastāvēs, un lūks, lai tas otrs cilvēks izmainās, lai nāk atpakaļ pie viņa, bet viņi paši būs gatavi palikt arī vienu uz visu savu dzīvi. Bet sirdī viņa nekad nav viena, jo vienmēr ir Kristus, vai ne, vienmēr ir tā cerība. Un šie cilvēki tāpēc ir visdievbīgāki, jo viņi savalda savas jūtas, viņi nemēģina izmainīt Dievu vārdu tikai, lai pakļautu uz sev. Un tas, protams, nes svētību. Dievs ar to viņu svētī, ka viņi izvēlas palikt uzticami Dieva vārdam. Un Romiešiem 7 Pāvils raksta, ka precēta sieva pēc bauslības ir saistīta ar vīru, kamēr tas ir dzīvs. Bet kad vīrs mirst, viņa kļūst brīva no bauslības, kas viņu saista pie vīra. Tātad, ja tā vīram dzīvam esot, nodosies citam vīram, viņu sauks par laulības pārkāpēju. Bet ja vīrs ir miris, viņa ir brīva no bauslības saistībām, un viņa piederēdama citam vīram nav vairs laulības pārkāpēji. Tad ir tikai viena opcija, kad var vēlreiz precēties, un kas neskaidās laulības pārkāpšana, ir otra cilvēka nomiršana, kad otrs cilvēks nomirst. Sanāk, viss, kas ir ārpus tāpēc tam, ja tas ir šķīries, ir grēks, un vienīgās, kas atbrīvo, ir otrs cilvēks nomirst, tad jūs ar Dievu acīs neesat precējušies, jo debesīs laulības nebūs. Tad rodas jautājums, kāpēc tik skarbi? Vai ne? Kāpēc Dievs ir uzlicis kaut ko tik skarbu? un mēs pēc tam pie tā vēl pieskarsimies, bet viena lieta ir, kāpēc tas ir tik skarbi, ir tāds noslēpums, par ko Pāvils arī raksta, ir tas, ka Dieva vārds salīdzina draudzi ar līgavu, ar kāzām. Iepšu, ka Kristus nāks vēlreiz pakaļ savai līgavai, par to raksta atklāsums grāmata. Un tas simbolizē gaidas un uzticību Kristumu. Kristus uzticību pret mums, ka viņš mums gaidīs, ka mēs būsim arī šķīsti un tīri un gaidīsim savu līgavaini. Un sanāk tāpat arī draudzes uzticību pret Kristu, kur draudze gatavojas un gaida līgavaiņu atnākšanu. Un kad tad viņi arī pasaka viens otram jā, jebši tādi nonāk debesīs, aprecās un tad dzīvo mūžīgi kopā. Tas nav tā, ka mums tad mūžība debesis ir uz 50 gadiem vai uz 20 gadiem, tad mēs šķiramies un pasakam, nē, tas domāts pretēji, ka Dievs ir devis mūžīgu derību un tur savu solījumu. Tāpēc laulība to simbolizē. Un ja mēs to varam šeit izdzīvot, tad mēs varam izprast, ko Kristus domā ar debesīm, ar savu uzticamību un ko tas nozīmē, tad gaidīt līdzīgi kā līdz kāzām, bet gaidīt arī līdz Kristus vēlreiz nāks. Tā ka tās tādas skaistas un tas viss tās skaisti izplānots, ko Dievs ir ielicis. Bet Bībele arī runā par neprecētiem cilvēkiem. Un tas īsti vēlos pieskarties, un Pāvils raksta arī 1. Vēstulē Korintiešiem 7. Nodaļā. Viņš saka, bet neprecētiem un atreitnēm es saku. Pirms tam viņš teica to, saka tas kungs, bet te viņš saka, pats ir labi, ja tie paliek tādi kā es. Bet, ja tie nevar atturēties, tad lai dodas laulībā, jo labāk ir doties laulībā nekā kaist kārībā. Un te Pāvils saka, ir labi, ka tu paliec tādā situācijā, kur tu esi. Bet ja tev ir tā seksuālā dziņa un tev ir, tu kaisti kārībās, tad Pāvils saka, labāk tad precies, meklē otru cilvēku aprecies, jo labāk tā nekā visu dzīvi kaist kārībās. Bet tā Pāvils saka, labāk būtu, ja visi būtu viens, jo tad var arī vairāk nodoties tam kungam, var vairāk arī kalpot. Bet katram ir, protams, savus aicinājumus. Un tās vēl es teiktu, iedrošināt tevi tas, ka tu esi viens, nemeklē uzreiz precēties. Tiec tādā ziņā pietiekams ar sevi, ar Dievu, ar Kristu. Atrodi piepildījumu Kristu. Un tad tev arī būs labi, vai tu esi precējis, vai tu esi viens. Jo otrs cilvēks tevi nekad nespēs piepildīt. Neviens to nespēja, neviens cilvēks nespēja piepildīt kādu cilvēku. Tāpēc tiec galā ar sevi pats, kamēr tu esi vēl viens. Un tad laulība to var tikai uzlabot. Bet kamēr tas tā nav, tikmēr paliec viens, un otras puses arī, ja tu zini, ka tu vēlies to darīt, tad izēj uz to, kļūsti par labāku topošo sievu vai vīru, par ko mēs pirms tam esam runājuši, jo tas arī ir svarīgi, cilvēki nekrīt vienkārši no gaisa, bet tev arī ir kas jādara tās lietas labā. Ir arī tad jādodas laulībā, kā Pāvils saka. Bet jā, tad tagad pāriesim uz to daļu, bet kā lai mēs tad paliekam kopā? Kā tad var nodzīvot mūžīgu laulību vai kas ir tādas lietas, kuras varētu mums palīdzēt? Svarīgi ir vispār, lai laulība izdotos mums kā kristiešiem ir, lai jūs abi esiet ticīgi. Jo Dievs ir tas, kas vieno. Svētais gars ļoti palīdz pie visām lietām, pie piedošanas un pie daudzām citām lietām, tāpēc aprecies ar kristieti. Ej attiecībās tikai ar kristīgu cilvēku, nevis kurš saka, ka ir kristietis, bet kurš patiešām to izdzīvo, kuram Dieva prāts ir svarīgs, Dieva viedoklis ir svarīgs savā dzīvē, un vai šis cilvēks izjūka grēku nožēlas sekas. Tas ir pavisam svarīgi. Sākumā, lai esiet kristieši otrkārt, kritiski izrunā svarīgākās tēmas, izrunā visu, kas ir svarīgs. Un šī gadījā sakarā es esmu sagatavojis vai šo atradis 132 jautājumus, un links uz tiem būs pievienots šīs arī aprakstā, šī raidījuma aprakstā. Un, ja tu klausies rādio, tad links ir e.uz slipsītra jautājumi pirms kāzām, rakstot ar bez garumzīmēm, visu kopā rakstot, bet tā citādāk Spotify vai kur citur, vai arī LKR mājaslapā, tas būs pieejams aprakstā. Tad tur ir atrast šos jautājumus ir angļu valodā, bet svarīgi ir izrunāt tos. Pirms sākas tādas romantiskas attiecības, pirms jūs iemīlaties, kritiski saprast, vai tas ir labi, vai šis otrs cilvēks, vai jums ir vienāds skatījums uz lietām. Jo Salmons mācītājs saka, ir labāk dzīvot jumta pažobeles kaktā, nekā skaistā namā, kopā ar nemitīgi rājošos sievu. Ja viņš saka, labāk ir būt nabadzīgam, bet ar saticīgu un labu sievu, kā būt bagātam, ar tādu, kas rājas, kas ir slikta, kas ir vai tā trakulīgā sieva. Tāpēc tādā ziņā tas ir svarīgāka lieta par naudu, saka Salamans. Tāpēc tā ir svarīga lieta, kur ir svarīgi izvērtēt, izlemt un tad arī precēties, ka tas ir ticis arī atrasts. Otrkārt, lai būtu ilga laulība, laulībai ir jābūt prioritātei. Un daudziem liekas tā, jā, mēs aprecēsimies un viss notiks pats no sevis, bet tas tā ir reti kad. Ko es gribu teikt, ka ir jāmācās mīlēt, ir jāaug, ir jāpalsīt palaikam kāda laulības grāmata un ir jāiet arī uz randiņiem, ir jāturpina tas darīt. Un sievietē ir tāpat kā arī pirms tam, esot randiņu laikā, ir nepieciešams koķetēt ar savu vīru, tādā ziņā pavidināt viņu vai ne. Tad to, ko darīja sievietes pirms tam, kas bija ierast un vīrietam arī medīt savu sievu aplidot viņu, tiekties pēc viņas. Un tam ir jābūt arī laulībā. Tā ir tā daļa, kurai jāpaliek, un tāpēc tas notiek tikai tad, ja tā paliek kā prioritāte, ja par to tiek domāts un par to tiek arī, pie tā tiek arī strādāts. Otrkārt, svarīgi ir saprast, pirms cilvēki dodas laulībā vai arī esot laulībā, saprast, ka Dievs ir radījis laulību un ka tā ir laba. Un kā jūs minēja, ka tas, kas atšķir laulību no vienkārši draudzības, ir tā arī seksuālā intimitāte. Un Dievs ir radījis mūs, arī mūsu orgānus, nevis tikai, lai radītu bērnus, bet arī, lai tie būtu arī patīkami. Un bieži sievietes nevar atvērties šim, vai viņām ir grūti pārslēgties, tas tā parasti vairāk ar sievietēm, jo pirms kāzām visur kristieši saka, ir jāturās un viss ir grēks, arī es pirms tam teicu, vai ne, ka viss ir grēks. Un tad pēkšņi liekas ir dota zaļā gaisma. Bet, lai laulība arī izdotos un būtu laba, ir jāsaprot, ka Dievs visu ir radījis labu. Un arī laulība. Un tieši laulībā var jūs labāk arī piedzīvot to garīgo un fizisko tuvību, par kuru mūsdienās nerunā. Saka, tas viss ir ārpusē, ārpus laulības. Ar citiem cilvēkiem un tā tālāk. Bet, ja tas tā būtu, tad jautājums ir, kāpēc Dievs radīja tādus orgānus mūsos? Piemēram, sievietēm ir divreiz vairāk nervu galiņu kā vīriešos, kas, ko var pārbaudīt arī, un to mērķis nav nekārdīgi saistīts ar bērnu ieņemšanu. Tam nav nekāda cita mērķa, kā tikai tam, kas tas ticis paredzēts. Un arī tas netiek nodarbināts tieši intimitātes laikā. Es vienkārši saku tāpēc, ka kāpēc Dievam radīt kaut ko tādu? Kāpēc viņam radīt mūs tādus? Ir arī citas lietas, kas par to liecina, bet es šo vēlos pateikt, sakot, ka Dievs ir radījis mūsu katru, arī mūsu seksualitāti labi, un ir paredzējis drošus rāmjus laulības ietveros. Bērni izaugs, bērni aizies, bet tas laulētais draugs un laulība paliks. Un Dievs ir radījis to labi, un reizēm svarīgi noņemt arī to kaunu vai kādas citas lietas, ar kuras Dievs ir radījis. Un visur par to pasaulē tiek arī runāts un stāstīts. Un pasaulē grib bieži tikai to fizisko kādu baudu vai ko citu bez bērniem, vai ne, bez saņemšo privilēģiju, bez atbildības. Un daudzu kristiešu domāšanā tas kādreiz bija arī baznīcas tēvos, Augustīns, man liekas, bija izteicies par to, sakot, nē, ka laulība paredzēta tikai bērnu iegūšanai. Vai ne, bet jautājums ir, kāpēc ne abi? Kāpēc nevar būt abi, un mēs redzam, ka Dievs radīs to un tā paredzēs, lai būtu abi. Lai būtu abi, jo bērni, kā tas izaugs, viņi aizies projām, bet laulība paliks. Un interesanti ir, ka sieviete tā fiziski var atvērties arī tikai tad, kad tā ir drošībā. Un drošība rodas esot laulībā, drošās rokās. Un tāpēc Dievs to visu tā ir labi paredzējis, ka tieši laulībā var atvērties. Un Salamans pamācībās 5. Nodaļā raksta šādus vārdus. Viņš raksta, dzer ūdeni pats no savas bedres, un lai tavas upes iztek no tava paša akas. Jeb vai tavi avoti, lai aiztek projām, un tavu strautu ūdeņi izgāžas uz ielām? Nē, bet lai tie pieder tev vienam un nevienam svešiniekam kopā ar tevi. Lai tava akas avots ir svētīts, un priecājies par savu sev jaunībā izraudzīto sievu. Viņa ir mīlīga kā brieža māte, un cildeni daiļa kā kalnu kaza, pieglaudies alažiņ pie viņas krūtīm un ieliksmo sevi nemitīgi ar viņas mīlestību. Mans dēls, Kāpēc tu gribi aizmirsties svešinietas apkampienos un kāpēc tu gribi apkamt kādas citas sievietes krūts? Un šeit Salmans skaidri raksta, viņš runā, ka mūsos katrā ir ielikts kāds avots, kaut kas, kas ir mūsos, mūsu ūdeņi. Man sākam liekas, viņš runā par ūdeņu, bet viņš runā par to seksuālo enerģiju. Un viņš saka, lai katrs dzer no sava avota, no savas sievas vai vīra, un nedod savu avotu citiem. Un viņš saka, lai tas ir svētīts. Un svētīts, esmu jau runājis, tas nozīmē nošķirts, atdalīts. Ja viņš saka, lai tavs avots, tava sieva ir nošķirta tikai un vienīgi tev. Lai viņa būtu tikai un vienīgi tev. Un tad, tāpēc, lai laulība izdotos, lai tā varētu pastāvēt mūžīgi, kā es teicu jāņojumu, ka tas kauns, tas ir svarīgi jāsaprot, ka Dievs visu radīs labi, bet otrkārt jāizmeti visu ārā, kas var traucēt tai. Un mēs jau runājam iepriekšējās raidījumos, bet vīrietim noteikti tā ir pornogrāfija. Tas skaidri parāda to, ka caur to izteks šie avoti ārā, citur, uz ielas, visām citām, vai ne, sievietēm. Un tad tu vairs arī nedzinies pēc savas sievas. Un sievietēm tie nereti ir romāni, tāds ilgas pēc romantikas, un tur atkal sievas izlej savus avotus ārā, sapņodamas par citiem cilvēkiem, citiem vīriešiem. Un ja cilvēki šo ievērotu, es domāju, tad arī daudz mazāk cilvēku šķirtos. Un sievām, ir īpaši arī topošajām sievām, tas ir jāsaprot. Un nereti sievas ir, kuras grib doties laulībā, bet negrib fizisku intimitāti. Grib varbūt tikai laulību, bet tā tas nestrādā. Tās abas lietas savienotas kopā. Un Pāvils arī raksta, tādī pašā korintiešiem 7. Nodaļā, sakot, ka lai vīrs no sievas ilgi nav projām, lai sātnes tos nekārdinātu, bet lai tie turas kopā. Tā kā Dievs to visu labi iekārtojas un šildas labus rāmjus, katram savu avotu, dzidru ūdeni, lai no tā dzertu, un tam var rasties labie augļi, bērni atkal ģimenē drošos ietvaros, un tad katrs turas pie sava. Un tad arī pasaule būtu daudz labāka vieta. Un pasaule nemitīgi runā par šo tēmu, vai ne? Mēs tur redzam dziesmās, reklāmās, pilnīgi visur. Un, manuprāt, mums baznīca arī par to jārunā, jo par to arī runā Bībele. Bet nevis runāt par to, kā tas bieži tiek darīts, kā sakot, ka tas ir vienkārši slikts, ka viss ir slikts, tā skaitā reizēm arī bezmazēja laulība tiek runāt, kā sliktā gaismā esot, kā aprunā viens otru un ka labāk neprecēties arī draudzē, tas ir dzirdēts, bet pretēji, jau bērniem mācot, ka tas ir kaut kas labs un cildens, ka tas ir kaut kas skaists. Un ir svarīgi saglabāt šo balansu, tāpēc vecāki runājiet arī ar saviem bērniem par to. Jau no agra vecuma, ja jūs to nedarīsiet, tad noteikti pasaulē to darīs. Tāpēc labāk dariet to jūs un jaudziniet labas vērtības otrā savos bērnos. Tālāk svarīgi, lai laulība paliktu uz mūžu, ir arī lūgt par otru pusīti, gan pirms tam, gan pēc tam. Palikt lūkšanās vienam par otru vai arī lūgt kopā, kad jūs esiet precējušies. Bet tie, kas jūs vēl neesat precējušies, kā jau es minēju, lūdziet, bet arī rīkojies. Pie abām lietām lūdz un rīkojies. Ja tu esi puisis un tev iepatīgas kāda meitene, tad saņem drosmi uzrunā viņu. Padariet kaut ko kopā. Iepazīsiet viens otru. Un es dzirdēju par tādu stāstu kādu gadu atpakaļ, kur puisis tā arī nesaņēmās uzrunāt meiteni, draudzēties ar viņu. Un viņa to gaidīja. Un visi zināja, ka viņi labi sadarētos kopā. Bet viņš gaidīja kādu īpašu zīmi no Dieva vai kādu īpašu apstiprinājumu, un šī meitenē vienkārši apnika gaidīt. Apnika gaidīt, viņš nevar saņemties, viņš nesaprot, es teiktu, varbūt viņš bija gļēvs vai neizlēmīgs, varbūt domāju, varbūt Dievam ir kas labāks priekš viņa paredzēts, es nezinu, kas tieši. Bet jā, viņai apnika. Aprecējās citu, atnāca cits puisis, un tad viņš to pēc tam nožēloja. Un es negribētu, lai mums arī būtu daudz tādu situāciju, un daudz cenšas to ļoti sarežģīt, bet man liekas, fiziski tas ir diezgan skaidrs, jums ir pareizi orgāni, jūs fiziski saderat, un garīgi, ja viņš ir kristietis, un jūs izmērat uz svarīgākos jautājumus, un jums ir mieres sirdī no Dieva, Tad es domāju, jūs varat arī precēties. Un tam nav arī nepieciešams ilgs laiks, ja cilvēki apzināti tiekas, apzināti izrunā šīs lietas, tad pilnīgi pusgads pietiek, lai saprastu, sadarinātos un arī aprecētos. To nevajag vilkt gadiem, spiest vilkt garumā un tikai sevi apgrūtināt sev dzīvi. Bet tas ir svarīgs lēmums, bet to var arī ļoti labi un viegli arī izrunāt un saprast bez īpašiem tādiem sarežģījumiem. Un tie, kas jūs esat vēl precējušies, kā jau es minēju, lai laulība varētu izdoties, ir svarīgi, ka to liek par prioritāti. Tie, kas arī taisties precēties, un tas liekas vienkārši, vai ne, no sākuma visi randiņi, visi iet spontāni un visi liekas tik viegli, bet ar laiku tas paliek grūtāk. Un mēs esam precējies gandrīz 8 gadus, un mums ir 2 bērni, laika paliek aizvien mazāk liekas un prioritātes mainās, bet jāatcerās, ka laulībai arī ir jābūt vienai no prioritātēm. Un reizēm, lai tas notikt, tur ir vienkārši jāieplāno kalendārā gan randiņi, gan fiziska tuvība. Bet tas nekādīgi nevar kaitēt, ja tu ieplāno, tas nu, tu varbūt var likties, ka tas ir garlaicīgi un nav spontāni, bet tas vienkārši ir teiktu, tā nepieciešams, lai pasargātu laulību. Un tāpēc reizēm vienkārši izplānojiet, salieciet datumus, lai jūs abu garīgās un fiziskās un randiņu vajadzības emocionālās varētu tikt arī piepildīts kaut kādā mērā un turieties pie tā, uzlieciet to kā prioritāti. Un vēlos pateikt, runājot par to, kad reizēm jaunietes, kuras meklē savu laulāto draugu, parasti, viņām jau apkārt ir labi kandidāti, bet nereti viņas izvēlas tādus sliktos puišus. Aiziet pie puišiem, kuri ir trakulīgi un mačo tipa puiši, un pat pašas nezinu, kāpēc. Bet tas ir tāpēc parasti, ka šīs sievietes tiecas pēc līdera, pēc kāda, kurš vadīs. Un parasti šie puiši, tie trakulīgie puiši, viņi ir neatkarīgi, viņiem tās meitenes varbūt neliekas tik svarīgas, jebš, ka viņiem ir sava misija, viņi grib iet uz kaut ko. Un meitenes bieži uzkrītas tā, ja tas ir slikts puisis, ja viņš nav labs puisis. Bet vēlas jūs uzrunāt, meitenes neiekrītiet lamatās. Neiekrītiet šādiem vīriem, kuri liekas ir mačo puiši, jo tas vienkārši tā vilina meitene, vai ne? Liekas interesanti, un ka viss viņam ir sava vīzija un savs mērķis. Bet šeit pretēji es gribētu pateikt ticīgiem vīriem, jūs vīri, ejiet pēc tā, ko Dievs jūsos ielcis. Tieciet galā ar sevi, tāpat kā es runāju uz meitenēm, tieciet galā ar to, ka jūs esat vieni attiecībās ar Dievu, un arī sakiet, kad jūs esat attiecībās, esat precējušies, sakiet, kas jums ir uz sirds un ko jūs arī vēlaties sasniegt. Nenoklusējiet lietas, runājiet, vadiet. Daudzi vīrieši negrib izteikt lietas, jo tad tas liekas, ka satricinās to laivu, jeb šo sadusmoties sieva, un beigās viņi piekrīt visam, ko sieva saka. Bet sievām nepatīk tādi neizlēmīgi vīrieši, vai kas nezina, uz kurien iet, un saka, ejam tur, kur tu iesi, vai ne, kuriem nav sava prāta virs galvas uz pleciem. Un sievietam tādi nepatīk, tāpēc vīri ejiet kopā ar Dievu, tiecities pēc lietām, bet arī pastāviet par tām lietām, ejiet, sakiet, ko jūs arī domājat, tiecities pēc attiecībām ar Dievu, un tad arī sievietes gribēs tam sekot, viņām tas patiks. Un jūs sieva saka, uzmanieties, neiekrītat lamatās, neiet pēc šiem trakulīgiem vīriem, tādēļ jūs tikai sevi sāpināsiet. Un te ir abām pusēm jāaug šinī. Un pagājušā reizē man uzdeva arī jautājumu, man atnāca jautājums, un jautājums bija tāds, vai vīrietis un sieviete var būt draugi? Es vēl saku, viņi var būt draugi, ja jūs vēlaties aprecēties, vai ja tu esi precējies, ja tu vēlies pārkāpt laulību. Jepšu, nē, viņi nevar būt draugi. Tas ir tāds varbūt nepopulārs skats vai viedoklis, bet es uzskatu, ka vīrietis ar sievieti, viņi nevar būt draugi. Kādreiz vai nu vienam, vai nu otram parādīsies jūtas. Tas tā ir, un to nevar izbēgt, jo labi draugi, es arī teiktu, ka jāprecās nevis vienkārši meitenai sievieti, bet ar draudzeni. Viņai ir jābūt tavai draudzenei, jums ir jābūt kopīgām lietām. Un tāpēc šeit ir svarīgi novilkt robežas, lai šīs simpātijas neveidotos. Mēs jau kaut kādu laulību sākumā dzirdējām raidījumus par šo un arī novilkām robežas. Un tāpēc citiem liekas, ka es varbūt esmu nedraudzīgs ar citām meitenēm. Bet tas tā nav, bet vienkārši novelku robežas, lai pasargātu savu laulību. Jo tas ir tā vērts. Un dažas robežas, kuras varētu būt, piemēram, ir nesmītināt citas meitenes vai nesmieties kopā. Jo smiekli īstenībā viņi atbrīvo, viņi tā kā noņem mūsu aizsardzību nost. Un smiešanās ļoti satuvina. Cilvēkiem patīk interesanti cilvēki. Tāpēc nevajag smieties, lai smīdināt citas meitenes vīriem. To es saku, lai uzmanties vīri. Svarīgi ir nepalikt kopā, jebši neradīt tādu intimitāti kopā, nepalikt kopā divatā ar pretējā dzimuma sievieti. Pat jums liekas, nu nē, ne, es nekad viņam māsa ticībā, bet to nekad nevar zināt. Tās jūtas var parādīties un nevajag nekad palikt vienatnē vai nepavadīt ilgi laiku kopā braucienos ar citu sievieti vai, nezinu, dažādās telpās. Ja jūs esat telpās un ir saruna, tad turēt durvis vaļā vai būt durvīm ar stiklu. Būt saurspīdīgiem, stāstīt tās lietas. Es zinu cilvēkus, kuriem ir kopīgs Facebook konts. Ja kāds raksta cilvēkam, tad to redz arī sieva, kas, man liekas, ir ļoti labi. Un arī tādas WhatsApp sarakstīšanās citām sievietēm, tu arī neieteiktu, tas varbūt liktos muļķīgi, bet sarakstīties vai nu atbildēt ar īziņu vai ar ēpastu, atbildēt ar ēpastu, palikt pie tādām formālām sarunām un neieslikt tādos īpašās ziņās. Un vēl pavisam svarīga lieta ir neveikt fiziskus pieskārienus. Jo neredi, ja tiek jau fiziski aizskats otrs cilvēks, tad laulības pārkāpšana diezgan ātri var sekot. Tas tāds kā tāds pirmais solis, tur mīļi apskāvieni, dažādas roku uzlikšanas, tur koķetējot uz pleca vai uz ceļa. Neko tādu nedariet, ne meitenes, ne vīri. Ja jūs vēlaties saglabāt savu attiecības ar sievu vai nevēlaties iet ar šo cilvēku attiecībās. Un jūs varat paši izdomāt, kādas ir tās robežas, bet es uzskatu, jā, ka nevaru pastāvēt ilglaicīgi gan draudzības starp vīrieti un sievieti. Tas vienkārši nevar tā būt. Kādreiz šīs jūtas izaugs un pāraugs citā plaknē. Tāpēc labāk ar to neriskēt un nospraust robežas. Kā jūs minēju, jā, ir arī pieejami šie jautājumi, tiem, kas jūs neesat vēl precējušies, bet tos jautājumus ir vispār ir labi izrunāt arī precētiem pāriem. Un tie ir pieejami, ejot uz mājaslapu e.uz/slīpsvītra jautājumi pirms kāzām. Rakstot bez atstarpēm, bez garumzīmēm, tas tad skan jautājumi pirms kāzām. Bet tur ir tie 132 jautājumus, ieteiktu izrunāt, viņus aiziet randiņā, pārunājot pāri šos jautājumus, daudz jau liksies pašsaprotami, bet citi varbūt nē. Un mācaties, iepazīstat viens otru un palieciet stipri, jā, tie, kas jūs esat precējušies. Paldies, ka tu klausījies, paldies katram radio klausītājiem, un ja tevi iedrošināja šis raidījums, tad aizsūti to kādam, kuru arī tas varētu iedrošināt. Tur ir to darīt nodaloties lkr.lv sadaļā raidījumi, vērtību kompas, vai arī Spotify, Google podcasts, Apple podcasts, visur, kur šis raidījums ir pieejams, aizsūtot arī linku ar šo raidījumu. Un kā vienmēr, tu vari piedalīties šī raidījuma veidošanā, atstājot man atsauksmi, un to tu vari darīt apmeklējot mājaslapu e.uz/slīpsvītra vērtību kompas. Noslēgumā lūksim. Paldies, Dievs, ka tu esi radījis laulību, ka tu esi radījis to tik skaistu, tik labu, un es lūdzu, lai mēs to varētu novērtēt, lai mēs varētu izprast, cik tā ir skaista un laba, lai mēs varētu novērtēt mūsu sievas un vīrus, kas mums ir, un arī īpaši topošos vīrus vai sievas, kad tu atrastu tiešām labu otru pusīti katram cilvēkam, kurš pēc tā ilgojas. Jā, svētī Dievs ir katru klausītāju, pasargā mūsu laulības, lai tās būtu stipras, tās varētu pastāvēt arī mūžīgi, līdz nāvi mūsu šķirs, un lai tam varētu būt arī labi augļi, dievbīgi bērni, kas seko tev, kas aug pēc tava prāta, Dievs. Jā, svētī šīs laulības un šīs ģimenes, kuras mums ir, ka tās būtu stipras un nebūtu arī daļa no šīs statistikas, kuras šķirās. Un es lūdzu, lai cilvēki pasaulē varētu redzēt mūsu ģimenes un jautātu, kas tas ir, kas tās satur kopā, kāds ir šis noslēpums, un mēs varētu teikt, tas noslēpums esi tu, Dievs. Tavs gars mūsos, kurš mūs pamāca, kurš dod mums labas lietas, bet arī ar kuru palīdzību mēs varam izlīgt, mēs varam nākt kopā. Un varam arī priecāties un svinēt par to, ko tu esi devis, Dievs. Jā, paldies tev par laulību, un ka mēs varam arī varējām Valentīna dienā par to pateikties un īpaši arī svinēt. Jā, svētīt cilvēkus, Dievs, kas ir arī šķīrušies, kas iet ar problēmām, Dievs palīdzi, esi viņam klātesošs. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Sekosim Dievam un Bībelei, mūsu dzīves un arī vērtību kompasam. Jaunieši, īpaši vīri, esiet stipri un droši, un meitenes, sargājiet savu sirdi. Tiekamies nākamajā raidījumā.